Assalomu alaykum. Imonli odam eski tanasi va dunyo bilan kurashish qanday ekanligini yaxshi biladi. Ammo bu masalada Xudovand biz tomonda. U bizga kerakli yordamni bera oladi. Paulusning Filippiliklarga yo'llagan maktubining 2-bobining 13 oyatida go'zal va'da berilgan. Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. Bu yerda Paulus amal qilish deganida jannatga borishni nazar tutmayapti. Aksincha, bu yerda sizni o'rab olgan muammolar yechimi haqida gapirmoqda. Xudoni qoniqtiradigan ish esa faqat uning o'zi qilgan ishlardir. Odamning Xudo ishtirokisiz qilgan ishlari Xudoni hech qachon qoniqtirmaydi. Xudosiz qilingan ishlar doim yo'qqa chiqadi, ko'p hollarda befoyda bo'ladi. Xudoning qoniqtiradigan yagona narsa bu mukammallikdir va mukammal ish qiladigan yagona shaxs ham aynan Xudoning o'zidir.
Shuning uchun ham Xudoni qoniqtiradigan yagona hayot bu iymon bilan kechirilgan hayotdir. Iymon bilan kechirilgan hayot esa Xudo ichingizda ish olib borgan hayotdir. Iymon aynan shundan iborat. Shuning uchun Ibroniylarga maktubda ishonmasdan esa Xudoning roziligini topmoqning imkoni yo'q deyilgan. Va shuning uchun Xudoning o'zi bizga uni qoniqtiradigan yagona hayot, uning o'zi ish olib borgan hayot demoqda. Bu esa yangi ahddir. Xavoriy Pavlosning masihiylik hayotida taxminan 10 yil davomida bu haqda bilmagani ko'pchiligimizga katta yordam beradi. Damashq yo'lida iymonga kirganida Pavlos hammamiz qiladigan xatoni boshdan kechiradi. Iso Masih haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lib, o'z donaligiga, aqliga, o'tmishiga va ta'limotiga ishonib, Pavlos dunyoni iymonga keltirishga kirishadi. U ham barcha kerak narsaga egaman deb o'ylagan.
Filippiliklarga yo'llangan maktubning 3-bobida Pavlos ta'sirchan oyatlarni aytgan. Diniy g'ayrat desangiz, Iso ummatini ta'qib qildim. Qonun talab qilgan solihlik desangiz, begunoh edim. Qolaversa men o'z fazilatlarimga ham ishonishim mumkin. Agar boshqa kimsa men o'z fazilatlarimga ishonaman desa, undan ham ko'proq men ishonaman. Men 8 kunligimda sunnat bo'lganman. Men Isroil xalqining Benyamin qabilasidan Ibroniy nasldan bir yahudiyman. Tavrot qonuniga mansublik desangiz, farziy mazhabida edim. Bularning hammasi Pavlos uchun muhim bo'lgan. Shunda ham masxiga aylanganida u xuddi shu narsalarga ishonib kelgan. Damashqdagi faoliyatida ham biron bir inson iymonga kelgani haqida aytilmagan. Buning o'rniga odamlar unga qarshi chiqishni boshlaydi. Shunda Pavlos savatning ichida devor ustidan xuddi jinoyatchi kabi qochishga majbur bo'ladi.
Keyin u Quddusga kelgani haqida bizga ma'lum qiladi. O'sha yerda ham u xuddi shunday ish tutadi. U yunon tilida gapiruvchi yahudiylar orasida yurib, Isoni Masih ekaniga ularni ishontirishga urinadi. Bu uning harakatlari edi. O'z maqsadiga yetishish uchun, ya'ni ularni iymonga keltirish uchun hamma narsaga ega ekanligiga u ishonardi. Lekin shunga qaramasdan, Quddusda ham xuddi shu tarzda unga qarshi chiqishdi. So'ng afsuslangan va umidini yo'qotgan Pavlos ma'batga kirib ibodat qiladi. Rabbimiz Iso Masih unga zohir bo'lib, qani, tezroq Quddusdan chiqib ket, chunki bu yerda men uchun bergan guvohligingni qabul etmaydilar dedi. Pavlosning bunga javobi qanday bo'ldi? Bu haqda 22-bobda yozilgan. Buni biroz izohlab berishga harakat qilamiz. U Isoga taxminan shunday javob berdi. Rabbim, sen bu vaziyatni yaxshi tushunmayapsan. Sen hayotingdagi eng yaxshi fursatni qo'lingdan boy bermoqdasan. Xo'sh, hayotingizga qarangchi. Xudovand sizga biror nimani buyurganida siz qanday javob berasiz?